reakcemi veřejnosti, vážení televizní diváci. Pan Boris Cvek, a já se omlouvám za ten chrapot trošku, pan Boris Cvek píše na Facebooku o tom, co mu píší různí čtenáři Britských listů. Mě to velmi zaujalo. Tak třeba tady pan Cvek cituje. Napsal mi čtenář, že je třeba tvrdě pracovat, abychom se měli lépe, zejména budoucí generace. Prý mu to říkali jeho rodiče. Napsal jsem mu, děkuji, nevím, co je přesně míněno tím tvrdě pracovat. Řekl bych ale, že v Africe lidé pracují mnohem tvrději než v Dánsku a tak dále. Tvrdě pracovali dělníci v 19. století a nic moc z toho neměli, kromě nemocí, bídy a hladu. Jiná citace. Napsal mi čtenář Britských listů, že je třeba, aby se stát a politici věnovali více dětem než důchodcům. Dnes ráno mi píše o mě zase nějaký čtenář, jak nenávidí, jak západ anglosaské země pohrdají Rusy. Já teda nevím, žiju v Británii přes 40 let a žádné pohrdání Rusy jsem tam nezaznamenal. Naopak třeba britská konzervativní strana si velmi pochvalovala v minulých letech, že dostávala od Putinových příznivců miliony. Pane Cveku, já jsem to jenom tak trošku se pokusil shrnout. Vy na Facebooku i v Britských listech velmi jako trpělivě poukazujete na to, jak prostě fungují různé lidové představy a snažíte se je uvádět na pravou míru. Hovoříte také třeba o historii medicíny, o tom, jak jsou představy, že já nevím, historická nebo tradiční medicína byla vynikající a ve skutečnosti to všechno byly bludy. Moje otázka, a já nevím, jestli to vlastně je otázka dneska, je, jakou vy máte zkušenost s těmi všemi těmito reakcemi, také třeba reakcemi studentů, a je možno nějak psychologicky analyzovat prostě tu motivaci těchto reakcí, nebo co s tím v podstatě? Víte, na co se ptám?
Dobrý den. Myslím, že tuším, nebo uvidíme během toho dialogu, jak se strefím nebo nestrefím do toho, o čem mluvíte. Já si myslím, že jediný způsob je osvěta. Osvěta podle mě není škaredé nebo slovo, které by patřilo do minulosti. Díky osvětě máme celý moderní svět a je třeba trpělivě bořit různé lidové představy a mýty, které podle mě vycházejí z těch prostředí, ve kterých lidé vyrůstají. Takové představy nasávají v podstatě už od rodičů, od kamarádů, sousedů, známých a potom je to utvrzováno různě v médiích, různými mudrlanty, ať už se to týká třeba právě té tradiční medicíny. Potom zatím mohou stát i různé vlivové skupiny, lidé, kteří na tom různě vydělávají. Například u té tradiční medicíny má obrovský vliv Čína, Čínská lidová republika. Já jsem před několika lety v Natureu četl editoriál úvodní, který varoval před čínskou medicínou jako před vlastně politickým nástrojem, kterým se Čína snaží ingerovat do světa, vyvážet vlastně postupy, které jsou staré 2000, 3000 let, které v žádném případě nemohly fungovat a tvářit se, že vlastně čím je ten postup starší, ať už je to vlastně vybíjení nosorožců kvůli jejich rohům nebo brutální vraždění, vyvražďování tygrů kvůli jejich tlapám, jo, představa, že na impotenci sníte tygří penis a díky tomu vlastně se vyléčíte. Tak to jsou prostě takovéto představy. U nás v Evropě ty tradiční představy čínské, nebo naší západní medicíny bylo pouštění žilou. Představte si, že byste dneska přišel do nemocnice a vlastně na jakoukoliv nemoc by vám vypustili půl litru nebo litr krve, tak půjdou okamžitě do vězení. Kdysi se to dělalo prostě běžně a věřilo se, včetně velkých lékařů, autorit a tak dále, že to je ten správný postup. A pokud jde o tu dřinu, tak zrovna tu dřinu, to je taková ta lidová představa, která jaksi patří do doby před průmyslovou revolucí, bych skoro řekl. A já jsem se s ní třeba na Venkově u svých prarodičů také setkával. Prostě práce šlechtí, je třeba jako fyzicky pracovat, hodně pracovat, komu se nelení, tomu se zelení. Jeden můj školitel na univerzitě říkal, měl heslo, kdo dělá, ten udělá. A prostě bylo to takové, že když prostě skládáte uhlí, jo, tak to platí. Čím více skládáte, tím ho více máte složené. Ale pokud děláte vědu nebo inovace nebo technologie, kdyby naši předkové pouze pracovali, tak nemáme prostě žádnou vědu, nemáme žádnou techniku. Jo, budeme dřít a nebudeme mít nic. Naopak už ve středověku, ty inteligentnější, já teďka čtu kulturu středověké Evropy od Jacquesa Le Goffa a tam on krásně ukazuje, jak vlastně ta centra inovací byly některé kláštery, které si právě chtěly ulehčit práci. Jo? Tak začali vlastně zavádět stroje, začali rozdělovat řeku do různých ramen a každé to rameno pohánělo jiný stroj na koželužně, v mlýnu a tak dále. Tady vlastně vznikla ta snaha ulehčit si práci, ta snaha udělat mnohem více věcí za mnohem méně úsilí. To je to, co stojí za úspěchem moderní civilizace.
Já k tomu, co říkáte, mám několik drobných poznámek, tak zaprvé, když jste se zmínil o tom, jak prostě to myšlení v té společnosti se destabilizuje tím, že sdělovací prostředky dávají prostor nejrůznějším, prostě řeknu to otevřeně, šílencům, tak mě to připomíná, že vlastně tím, že prostě ty sdělovací prostředky nemají tu odpovědnost, aby dávali prostor prostě faktografickým výstupům. Tím se ta Česká republika docela přiblížila svým způsobem Rusku. Já se pamatuju v době, kdy ještě jako nevládl úplně totalitně Putin, vládl teda Putin, ale ten režim byl otevřenější, tak si lidi stěžovali v Rusku, že prostě ruská média pustí k mikrofonu prostě kohokoliv, úplně, jo. Prostě, zřejmě to mělo taky určitý komerční význam. Potom jsem se chtěl ještě zmínit o tom, když hovoříte velmi výmluvně a velmi zajímavě o těch nesmyslech tradiční medicíny, tak ano, ovšem před 500 lety nebo před 200 lety ti lidé neměli ty informace k dispozici, které by prostě ukázaly, že to je všecko pitomost, pouštění žilou a tak dále. Jenže já bych se chtěl trošku soustředit na ten mechanismus té víry, to, že vám někdo napíše, musíme tvrdě pracovat, abychom se měli dobře, i když se nad tím zamyslíte, je to úplná hloupost. Je to zajímavé, že dneska tyhle hlouposti lidi bezmyšlenkovitě prostě šíří, přestože fakta jsou k dispozici. To je jiná situace, než v situaci tradiční medicíny před 500 lety, ne?
Je to jiná situace, je to zajímavé, poměrně rozšířené přesvědčení dneska je, že ty věci, které máme kolem sebe, ty technologické výmoženosti, jaksi spadly z nebe, nikoho vlastně nezajímá pořádně, kde se vzali, a že vlastně se podobáme těm lidem někde v pravěku a můžeme se vrátit k myšlení, které bylo typické pro doby před tou technologickou revolucí. Jako kdyby zájem o to, proč ten svět je takový, jaký je dneska, proč máme tolik možností, jako by ten zájem o to vymizel. Jo, takové ty, ještě já když jsem četl jako dítě třeba Žila Verna a vlastně ta oslava té technologie, toho důmyslu, vynalezavosti, řemesel, tak to jako by zmizelo a nechává se prostor fantazii, takovým těm představám, o těch mýtických bytostech, horoskopům a tak dále. Dokonce i vlastně současný nebo nově zvolený prezident v jednom rozhovoru mluvil o vztahu se svou manželkou a zmínil tam, v jakém znamení horoskopu jsou narození a že to jako znamená, že mají nějaké povahy. Jo? Jako kdyby to, že, no prostě naprosto šílený nesmysl. Je to zvláštní, že vlastně na vrcholu technologického vývoje, vědeckého myšlení, kdy všichni vidí kolem sebe, jo, je zajímavé, že naši předkové, kteří neměli zkušenost s brutálně radikální změnou světa, ho dokázali změnit přesto. Jo. Prostě to oni po tisíciletích žili v podstatě pořád ve stejném světě a najednou začali snít o lepším světě a dokázali ho vytvořit. Jo? To je neuvěřitelné. A my, kteří v tom lepším světě žijeme a máme tyto možnosti, už o tom lepším světě, o ještě lepším světě v podstatě moc nesníme, utápíme se v určitém pesimismu a vracíme se k šarlatánským a plně nesmyslným představám z doby před, bych řekl, vědeckou technologickou revolucí. Je to divné, ale pořád si myslím, že ta osvěta je něco a právě upozorňování na to, jak ty věci fungují a jak ty věci vznikly. Například je dobře známo antropologicky, že lidé mají tendenci věřit v démony nebo různé nadpřirozené zásahy do jejich života, že někdo zemře, zakopne, spadne, něco se mu stane, že zatím je nějaký démon. Ale když se zamyslíte nad tím, kdyby se v průmyslu věřilo v démony, když se pokází stroj a vycházelo by se z toho, že to udělal démon, tak prostě zkrachuje celý průmysl. Jo? My prostě nemůžeme takhle přistupovat ke světu. A takhle je zapotřebí s lidmi mluvit, jaké praktické důsledky a následky mají naše představy. Jo? Co kdybychom věřili v toto v horoskopy, kdybychom podle horoskopu rozhodovali o řízení státu nebo o řízení fabrik, jo? Kdyby někdo prostě přišel ředitel nebo majitel do fabriky a začal na základě horoskopu dělat představy o tom, co se má vyrábět, tak prostě zkrachuje okamžitě. Jo? A o tom to se nemluví, o těch praktických pohledech, o tom, že když chcete něco reálně změnit fyzicky ve fyzické realitě, něčeho reálně dosáhnout, tak nemůžete uvažovat tak, jak uvažovali lidé před 500 lety. Ono je to jaksi přirozené. Lidská mysl má tendenci takto myslet. Má tendenci se vracet do těch kolejí, řekněme, toho přirozeného člověka, ale prakticky to nefunguje, prakticky to nemůže fungovat.
Zajímavé, že před 100 lety, když studujete kulturu, tak vidíte, že prostě ti prostě kulturní pracovníci, literáti, divadelníci a tak dále byli absolutně fascinováni bouřlivým rozvojem technologie. Jak víme, tak oslavujeme v letošním roce 100 let vysílání českého nebo tehdy československého rozhlasu. Shodou okolností ve stejném roce začal vysílat rozhlas BBC, což mimochodem ukazuje na to, jak technologicky pokročila byla Československá republika, když začala vysílat roku 1923 v úplně stejném roce jako Británie a tak dále. No a když se prostě podíváte na ty prostě kulturní pracovníky z těch 20. let, tak ano, byli naprosto, prostě oslavovali vznik, já nevím, telegrafu, filmu, zvukového filmu, vzniku rozhlasu a tak dále. A možná, že prostě je to zaskočilo, nebo byli velmi dobře vědomi toho obrovského významu té nové technologie, kdežto pro nás, přestože ta vlna těch technologických inovací je tak obrovská, tak my to jako prostě pomíjíme. A teď ještě bych se chtěl zmínit, stručně budeme muset pomalinku muset končit, ale ještě se k tomu vyjádřeme. Nás teď přepadne obrovská technologická revoluce tím, že většinu našeho života převezme AI, umělá inteligence. Přitom je potřeba rozvoj školství. Já tady jsem šokován výroky vysokých českých politiků, jako je pan Bělobrádek z KDU-ČSL, když se nemohou dostat na střední školy nyní silné ročníky, tak on říká, no to takový je život. A prostě píše na Twitteru něco o tom, že 8% přístupu na střední školy je normální. Co s tím tohle? To je taká hrůza, ne?
Já si myslím, že se právě opět musíme vrátit do minulosti a zdůrazňovat, že kdysi bylo normální, že lidé byli negramotní. Máme u toho zůstat? Jo? Kdybychom se měli řídit tím, co bylo normální po většinu existence třeba českých zemí, tak se musíme vrátit k tomu, že 90 nebo ještě více procent lidí bylo negramotných. Ale když se podíváme potom, jak se to vyvíjelo, tak přestala stačit gramotnost, bylo zapotřebí mít školní docházku, dokonce potom 8letou nebo 12letou nebo kolika letou a postupně se to měnilo a mění se to a je zapotřebí se dívat do těch vyspělých zemí. Já teďka čtu velké dějiny zemí koruny českých svázek dětství z tematické řady a tam jde vidět, jak vlastně všechny ty vymoženosti přicházejí ze západu k nám. Jo? Všechny nové trendy, pokud se týká o zdravotnictví, hygienu, péče o dítě, kočárky, dětské kočárky a tak dále. A já si myslím, že to je opět to, co říká pan Bělobrádek, nebo co říkají kapitáni, mnozí kapitáni našeho průmyslu, snaha jako zůstat v minulosti. Jo? Ignorovat. Já jsem kdysi měl možnost se seznámit, ne osobně, ale zprostředkovaně s životem Branko Weisek, to byl švýcarský podnikatel, který se celý život zabýval prosazováním nových technologií. A on konstatoval na závěr svého života, že největší problém k prosazení pokroku je odpor těch, kteří se mají dobře. Ti, kteří se mají dobře, a to je i odpověď na tu vaši otázku, proč kdysi lidé byli fascinovaní pokrokem. Protože oni zažili například masové umírání, oni zažili bídu, hrůzu a teď najednou viděli, že se to změní. Pro mého dědu, který se narodil 1917, až vlastně do jeho smrti, bylo úžasné, že může jíst maso. Jo? To, co pro mě bylo naprosto normální a běžné, pro mě, já jsem dokonce maso neměl rád, já jsem to považoval za hnus, to komunistické maso, které se tehdy dělalo, tak on to považoval za vrchol svého života, že se něčeho takového dožil. Takže když se narodíte do společnosti, kde je naprosto normální, že jezdí tramvaje a funguje medicína, tak to berete za samozřejmost. Jako nenapadne
vás. Aha, takže to je závěrem možná velmi zajímavá a varovná prostě situace, varovný závěr, že nám se vede zatím navzdory té chudnoucí společnosti není pořád tak dobře, že ignorujeme výstrahy, že se společnost mění a my se musíme měnit s nimi, že?
No a ti lidé u nás, jako je asi pan Bělobrádek nebo naši průmyslníci, mají zájem na tom, aby to zůstalo stejné. Oni nemají zájem na tom, aby došlo k transformaci té ekonomiky. Tady se o transformaci ekonomiky mluví už 20 let. A pořád se žádná transformace neděje, protože někdo by na tom tratil. Někdo, kdo se má dneska dobře, někdo, kdo žije z těch středoškolských a učňovských pracovníků, by najednou přišel o své zisky. Něco podobného je to s exekucemi. Zase někdo na tom vydělává, a proto je tak obtížné to změnit. To je, myslím, to, co je zatím.
A když to nezměníme, vážení televizní diváci, zkrachujeme, Kassandra řekla. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Cveku. Naschledanou.
Děkuji taky moc. Naschledanou. Mějte se hezky.